Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenari Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht unë jam me kryetituit. Gjysma e bizneseve të regjistruara në Kosovë vazhdojnë të mos përdorin arkat fiskale. Mbi 2 milion euro i kanë kushtuar Maqedonisë së Veriut gabimet e autoriteteve gjyqësore. Për më shumë ulësi vazhdoni të qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shumë biznese në Kosovë vazhdojnë të shmangen procesit të fiskalizimit apo vendosjes së arkave fiskale. Sipas të dhënave të fundit del se as gjysma e bizneseve të regjistruara nuk janë të fiskalizuara. Ekspertë për çështje ekonomike vlerësojnë se mospërdorimi i arkave fiskale reflekton mungesën e transparencës dhe konkurrencës jo të drejtë në tregun e Kosovës. Raportin Adia Ahmetit.
Shumë nga bizneset që operojnë në tregun e Kosovës ende nuk janë përgjigjur thirrjes së institucioneve kompetente për të pajisur me arka fiskale. Edhe pse ky proces ka filluar para një dekade sipas të dhënave zyrtare, rezulton se as gjysma atyre nuk janë fiskalizuar. Në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, konkretisht në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, janë të regjistruara rreth 200.000 biznese, kurse deri më tash procesin e fiskalizimit e kanë përfunduar rreth 33.000 biznese me mbi 42.000 pajisje elektronike fiskale. Pajisja me arka fiskale i subjekteve afariste kishte filluar si proces në vitin 2010 dhe qëllimi ishte evitimi i evazionit fiskal, pasi potenciali këtij sistemi është që të regjistrojë të gjitha hyrjet dhe daljet. Drejtori i përgjithshëm në administratën tatimore të Kosovës, Ilir Murtezaj, tha se në shifrën e përgjithshme të bizneseve të regjistruara ende figurojnë edhe biznese të shuara. Në bazë të dhënave të ATK-s, Murtezaj thotë se ekzistojnë mbi 88.000 tatim pagues. Në kuadër të kësaj shifre llogariten edhe mbi 30.000 persona fizik. Megjithatë, ai thotë se procesi fiskalizimi do të jetë prioritet i administratës tatimore për vitin 2020 në mënyrë që të ketë trajtim të barabartë për të gjithë tatim paguesit.
Ky numër që është mbi 32.000, rreth 33.000 tatim pagues të fiskalizuar, janë pjesa dërmuese e bizneseve të mesme dhe të larta, domethënë, ndërsa pjesa tjetër që kanë mbetur të pa fiskalizuar, do të thotë janë bizneset të kategorisë oltës e vogël të gjiro së tynërit. Mirë pas të tjetë, ne do të zbatojmë tërsi ligjën dhe do të ditërojmë gjithë ata cilët janë të obliguar të fiskalizuan.
Edhe zyrtarë të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë konfirmojnë se bizneset e shuara nuk largohen nga regjistri bizneseve. Bajram Shala, zëdhënës në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë ka thënë se numri përgjithshëm i bizneseve të shuara është mbi 25.000. Nga ky numër, vetëm vitin e kaluar, veprimtarinë e tyre biznesore e kanë ndaluar rreth 1.800 biznesa. Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se mospërdorimi i arkave fiskale ndikon në rritjen e ekonomisë jo formale dhe evazionit fiskal. Lek Musa, ekspert për çështje ekonomike në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se mungesa e këtyre pajisjeve reflekton në mos transparencën financiare të bizneseve dhe një herësh konkurrencë jo të drejtë në tregun e Kosovës.
Ky problem është multidimensional, nuk ka të bëjë vetëm me pajisjen me arka fiskale, mirë po ka të bëjë me çështën e raportimit të drejtë të bizneseve, të fyrave, qarkullimit të tyre, që më pastaj natyrisht do të ndruaj ndërlidhur edhe me pagesën e tatimit për kasë që të takojnë në bizneseve.
Në raportet të vendor dhe ndërkombëtare në vazhdimësi theksohet se ekonomia jo ligjore në Kosovë përbën më shumë se 30% të bruto produktit vendor, që përkthyer në shifra është rreth 1.8 miliard euro në vetë. Në rast të mos instalimit të pajisjeve elektronike fiskale, si pas ligjit për administratën tatimore të Kosovës, çdo person i nënshtrohet një ndëshkimi administrativ prej 1.000 euro për çdo shkelje të tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të ndërruar dëgjues, ju kujtoj se për të informuar me materiat në Kosovë, rajon dhe botë, juftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Të një kalonë në diçka tjetër, pjesëmarrja në zgjedhjet parlamentare në Serbi e partive që përfaqësojnë shqiptarët në këtë shtet përmes një liste zgjedhore të unifikuar synon përfaqësimin sa më kualitativ të komunitetit të tyre në parlamentin serb, thonë përfaqësuesit e këtyre partive. Partitë shqiptare synojnë krijimin e një grupi parlamentar bashkë me ndonjë pakicë tjetër në mënyrë që ta adresojnë problemet e tri komunave në jug të Serbisë që njihen si Lugina e Preshevës. Kronike Bekim Bislimit.
Katër subjekte politike shqiptare të komunave Preshev, Bujanovce dhe Medvegje në Serbi, që njihet si Lugina e Preshevës, janë marrë vesh që të garojnë me një listë unifikuar zgjedhore në zgjedhjet parlamentare të Serbisë, të cilat pritet të mbahen në pranverën e këtij viti. Arritja e marrëveshjes sipas tyre është piknisje për të synuar fuqizimin e zërit të votuesve shqiptar që jetojnë në Luginën e Preshevës. Marrëveshja ndërmjet Partisë për Veprim Demokratik, Alternativës për Ndryshim, Lëvizjes për Progres Demokratik dhe Lëvizjes për Reforma e Partisë Demokratike Shqiptare është arritur të njëjtën në Tiranë me ndërmjetësimin e ministrit në detyrë për Evropën dhe punët e jashtme të Republikës së Shqipërisë Gent Cakaj. Shqipërim Arifi, kryetari i komunës së Preshevës, i cili vjen nga radhët e Alternativës për Ndryshim, thot për Radio Evropa e Lirë që pas arritjes së kësaj marrëveshje, qëllimi i liderëve të këtyre partive politike është që problemet që ekzistojnë në Luginën e Preshevës, për të cilat jo rallë vetë këta lider janë grindur me zvete, ato t'i bartin në parlamentin e Serbisë.
Ideja pra është, shqiptarët në parlamentin e Serbisë 10 viteve apo 12 viteve të fundit, sikur kanë filluar të marrin pjesë në këtë dekadë, në këtë shekull, nuk kanë qenë të përfaqësuar jo vetëm me numër të mjaftueshëm, por as me cilësinë e mjaftueshëm. Tash është një qëtë situatë, unifikimi mujtët të cilës 3 deri në 4 deputet, që e mundëson një grup parlamentar me 5 deputet me një minoritet qëtër në parlamentin e Serbisë, dhe pastaj fillojmë me sjell cilësinë të tonë kërkojmë shumë vite, më thon dekada.
Shaib Kamberi, kryetari i komunës së Bujanovcit nga radhët e Partisë për Veprim Demokratik, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se aktualisht shqiptarët e Luginës së Preshevës e kanë vetëm një ulse në parlamentin e Serbisë. Në legjislaturat e mëhershme të këtij shteti, sipas tij, ka pasur edhe deputetë tjerë shqiptar, por të paktë dhe të cilët përveç sensibilizimit të problemeve të shqiptarëve nuk kanë arritur të imponojnë ndonjë zgjidhje për ato probleme për shkak të mungesës së kapaciteteve demokratike në Serbi.
Kësaj radhe kur pritet që opozita në Serbi të bojkotojë zgjedhjet, kur pritet që bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë të vazhdojnë pas krimit qeverisë në Prishtinë, ne mendojmë se që kjo ishte ideja e Tiranës se fuqizimi i zërit politik shqiptarëve në parlament ka më pas një rëndësi dhe një peshë të përfaqësimit të problemeve tona atje për ta detyruar në radhë para Beogradit duke kërkuar ndihmën edhe nga bashkia ndërkombëtare, sigurisht edhe nga Tirana dhe nga Prishtina, që këto probleme të marrin kahjen e zgjidhjes, sepse është krijuar një situatë pa shpresë këtu në Luginë Preshevës.
Njohësi i zhvillimeve politike në Kosovë, Armend Muja, thot për Radio Evropa e Lirë se marrëveshja e arritur ndërmjet partive politike në Luginën e Preshevës për unifikimin e një liste zgjedhore për pjesëmarrjen në zgjedhjet parlamentare në Serbi është një përpjekje në drejtimin e dur, e cila ka gjasa reale që të konkretizohet.
Unë këtë e pash si përpjekje në vazhdim e një seri përpjekje që kanë qenë këtë posët politike e në shqiptarën Malzi, ka qenë ma herë, pastaj është dhe këtu në Brera të Përshevë dhe Medvejnës. Misat për ndryshim nga Malizi, këtu është tash përshër është për këtu, këtu e ndryshim të atyre gjithësi marë parasim që dhe pështirën e tyre të vogël në të zedon, do tjetë e vogël. A mi pare që është të rëndësishme është si platform e unisimit të qëndrimeve kyqe nacionale
Marrëveshjen e partive politike të shqiptarëve të Luginës së Preshevës e ka përshëndetur presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka thënë se mirëpret marrëveshjen për krijimin e një liste të unifikuar elektorale të partive shqiptare në Luginën e Preshevës si një mjet i rëndësishëm për fuqizimin politik dhe mbrojtjen e interesave kombëtare. Në zgjedhjet parlamentare në Serbi në vitin 2016, partitë politike të shqiptarëve që jetojnë në Serbi përveç Partisë për Veprim Demokratik nuk morën pjesë në garën zgjedhore për shkak të, siç kishin deklaruar, pakënaqësisë për qëndrimin e autoriteteve serbe ndaj shqiptarëve në Serbi. Në parlamentin e Serbisë, që ka 250 deputet, Ardita Sinaniu zgjodh si përfaqësuesja vetme shqiptare për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Mbi 2 milion euro i kanë kushtuar Maqedonisë së Veriut gabimet gjyqësore që janë zhvilluar brenda këtij shteti, pasi qytetarët, të cilët kanë qenë të pakënaqur me vendimet e gjykatave, kanë vendosur që drejtësinë ta kërkojnë në gjykatën për të drejtat e njeriut në Strasburg. Pjesa më e madhe e ankesave ka të bëjë me zvaritjen e proceseve gjyqësore dhe shkeljen e të drejtës për gjykim në kohë të arsyeshme. Holcit na sjell Zërieta Hajro Jahjaga.
Të dhënat e platformës Financat e Hapura nga qeveria e Maqedonisë së Veriut tregojnë se mbi 2 milion euro i kanë kushtuar shtetit gabimet gjyqësore në Maqedoninë e Veriut, pasi qytetarët, të cilët kanë qenë të pakënaqur nga vendimet të gjykatave në vend, kanë vendosur që drejtësinë ta kërkojnë në gjykatën për të drejtat e njeriut në Strasbourg. Në bazë të statistikave të byros për përfaqësimin e Maqedonisë së Veriut si shtet para gjykatës për të drejtat e njeriut në Strasbourg nga viti 1995, kur vendi u bë anëtar e Këshillit të Evropës me këtë dhe pjesë e Konventës për të drejtat e njeriut, gjykata për të drejtat e njeriut ka sjell 153 vendime kundër shtetit, e që 108 prej tyre kanë të bëjnë me gjykimin e stërgjatur për kasishmosjelljen e vendimit nga ana e gjykatave të Maqedonisë së Veriut në një afat të arsyeshëm. Bashkim Selmani, ish gjykatës për Radio Evropa e Lirë, thotë se është zvaritje e proceseve gjyqësore ajo që e ka bërë jo funksional sistemin gjyqësor në Maqedoninë e Veriut.
Me thënë bashkë disa dhënave, ne kemi përmend disa herë, sepse mbi 84.000 lëndë në Republikën e Maqedonisë janë akoma qërinë në sirtarët e sistemit drejtësisë të korruptuar, dhe pjesa tjetër mbi 1.000 e lëndëve janë të vjetërsuara në mënyrë të parësishme, dhe vetë drejtësia apo sistemi gjyqësor nuk kupton jetën e përditshme të qytetarëve nga momenti që lindi kontest. Dhe zvaritja e këtyre konteste në vitet e tëra ka bërë që vetë për së drejti të humbet besimi.
Ndërkaj Zvonko Davidkovic, avokat, thot se gjykata për të drejtat e njeriut në Strasbourg kanë zirë në pah më shumë anomali, sepse qytetarët e kanë shumë të vështirë të realizojnë të drejtën e tyre në Maqedoninë e Veriut.
Madje
as rën nga reformat nuk është bërë në sistemin gjyqësor në Maqedoninë e Veriut. E kemi dhe raportin e Pribes, ku qartë janë theksuar të gjitha problemet në sistemin e drejtësisë. Madje janë dhënë shumë rekomandime edhe për lëndën justicia në raportin e Këshillit e Evropës. Kështu që vetëm se konfirmohen kritikat për dobësitë shumëta në sistemin tonë të gjyqësisë, duke filluar nga qasja selektive, standardet e dyfishta, proceset e stërgjatura, si dhe paraburgimi që jo rallëherë përdoret si dënim për qëllime politike. Përderisa Bashkim Selmani, ish gjykatës, thotë se numri i ankesave në gjykatën në Strasbourg do të ishte shumë i lartë, por zvaritja e proceseve gjyqësore ka pamundsuar që qytetarët e Maqedonisë së Veriut drejtsinë ta kërkojnë në gjykatat për të drejtat e njeriut, sepse pa një vendim të plot fuqishëm, ata nuk mund të drejtohen gjykatës për të drejtat e njeriut në Strasbourg.
Distancioni e parashet që pa tjetër të shlizohen gjitha mjetët juridike nga shkala e parë, shkala e dytë dhe shkala e tretë, e pasandaj të drejtohen gjykatës ndërkombëtare. Kjo është një vështirësi administrative shumë e vështirë që nuk jepet e drejtë a qytetarëve, dhe kjo nuk kupton marrje shumë kohës, mbi 10 vite, ndodhë për të drejtuar gjykatës ndërkombëtare. Këto lëndë që janë drejtuar një periudhë të madhe kohore e kalojnë nëpër mjetet juridike brenda në gjyqësorin e Republikës së Maqedonisë. Pra e para është humbje besimi, e dita është zvaritja kohës, dhe treta është dëmi material që shkaktohet.
Ndryshe krahas problemeve të shumta në lidhje me të drejtën e gjykimit në kohë të arsyeshme, në gjykatën për të drejtat e njeriut ankesa janë bërë dhe për shkak të stërgjatjes së masës së paraburgimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.